Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Einar Falur Ingólfsson rithöfundur og ljósmyndari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig er hægt að eiga í samstarfi við dauðanlistamann? Hvernig gerum maður þetta?
Ég er búin að glíma við þetta núna í langa tíma að vinna með dauðanlistamannum og það er ekkit alltaf auðvelt. Það maður þarf að hlusta mjög vel eftir því hvað þeir segja.
Já.
Og stundum að geta í eyðunar.
og stundum einhvern veginn að ímynda sér. En þú veist, þetta er...
Sem er ákveð felsi líka, sem felsi því náttúrulega, þurfa að ímynda sér og geta ímynda sér. En þetta getur verið, svolítið einmanlegt á stundum þegar maður lítur í speilin í bílnum til dæmis og heldur að sé einhver þar, svo er hann ekki það.
Já, en af hverju sækir í þetta?
Það eru margar útskýringar á því, Eitt náttúrulega er bara áhugi minn á listsköpun og fortíðinni og svona tengingu við núið. Það er eitthvað sem ég hefur leitað svolítið mikið á mig. Listamenn sem ég hef kannski hreyfist af einhverjulega vegna og mér langar að kanna það betur, skoða betur og þeir tengjast kannski einhverju sem ég hef sjálfur áhuga á. Og þá svona byrja ég að kynna með verk þeirra og það kallar á mig að fara kannski af stað með mitt skráningatæki sem er ljósmyndavélin og skoða hvað þið voru hugsa, hvað þið veltu fyrir sér. Þannig byrjaði þetta í rauninni þessi verkefni voru ég búin að klára svona þrjú sem ég kalla fótsporaverkefni, það sem ég feti í fótspor listamann og fortíð, því miður eru allt kallmenn, það er búið að skamma fyrir það
Og hvað segir þá við því?
Já, þetta er einhvern veginn, ég meina hvað get ég sagt? Þetta hefur einhvern veginn þegar þetta verður svona þráhyggjukennt ferli sem það vissulega er. þetta byrjar sem einhvern veginn hugmynd eða forvitni og þetta leiðir mig út í einhvern rannsókn og lestur og skoðun og ég byrja að skrifa minnisbækur sem verður að það sé kallað handrit og þetta leiðir mig einhvern veginn af stað og svo keri ég af stað og tekna upp einhvern veginn ferðalag sem að tegist yfir 3-5 ár. Og allt í hérna, ég áttam með, tímabúndi áttam með að þetta sé vissulega kall, en fyrir mér er þetta ekki aðalatrið, heldur það hvað viðkomandi var að gera.
Já, en ertu stundum eina falur að reyna svona að stoppa hugmyndina þínar, því að þú verðist fá bara hugmynd á hverju með einsta degi?
Ég held ég sem ég agaður í vinnu þannig ég byrja að teikna upp eitthvað og ég fylgi því eftir vissulega fá ekki allar hugmyndir flug sem betur fer, það er náttúrulega gengi ekki, en þær sem maður velur að þarna vinna úr þær þurfa sinn tíma og þá kemur ægininn náttúrulega, þar hjálpar náttúrulega líka að hafa þetta unnið í áratugi til dæmis er blaðamaður það sem er alltaf að vinna með deadline og þarf að vinna mjög agað. Og það er eitthvað sem hefur mótamann, þótt að líka ég hafi hennar bakgrunn sem fræðimaður, ég bókmyndafræðingu líka og þá þarf maður að kunna vinna með heimildir og vinna úr og draga línuna kannski lengra, yfir lengri tíma en kannski þá 2-3 daga sem að blaðamennska leifi bara.
Já, akkurat. En að því við byrjum að tala um dauðan listamann, hvaða listamaður ert þú búin að vera með á heilanum núna? Einar Falur Ingólfsson.
Ég er alltaf með nokkra heilanum, en ég var að klára, má segja, loksins, ég var að ljúka samstarfsverkefni með Sigfús Eymundssyni, sem er mjög merkilegu maður í íslenskri menningasögu, því hann er fyrst íslenski ljósmyndarinn, fættur 1837 og dó 1911, hann er mjög merkilegur og náttúrulega ég er búin að fylgja Sigfús eftir mjög lengi því að alveg frá því ég kom heim úr og flutti heim eftir mitt framhaldsnám í Bandaríkjunum 1995, þá hef ég raunin verið að kenna ljósmyndasögu í ljósmyndaskólanum og Sigfús vitaskuld kemur þar mjög við sögu og á þessu ferðalagi þá skrifaði ég líka svona tók saman bók svona líkilmenn íslenski ljósmyndarsögu, bók sem heitir Úrvalið og þar náttúrulega er hann fyrsti maðurinn, enda var hann svo fyrsti.
Hann var semst bara fyrsti ljósmyndurinn á Íslandi.
Algjörlega, og semst fyrsti til að gera ljósmyndun að runa ævistarfi. Það höfðu 2-3 ljósmyndar aðeins lært fægið áður. Erlendir gestir höfðu tekin myndir á Íslandi örlítið, en þegar Sigfús kemur heim til Íslands frá Noregi, þar sem hann hafði lært ljósmyndun, þá og byrjar að mynda sumari 1866 á Ísafirði, þá er runni íslensk ljósmyndaöld runnin upp, því að hann runni byrjar að vinna hérna það sumar og tækni var svo frumstæð hvað var að ljósnæmi, það var bara að mynda á sumurinn í byrtunni.
Já.
Og svo kemur fyrir held, svo, þannig að hann er, Sigfús er drengur úr, hann fæðist elst upp í Vopnafirði, læri bókband þar, kemur svo til Reykjavíkur og fyrir að læra meira bókband, fyrir svo til Danmerkur í framlásnám í bókbandi. Já. En endar síðan sko lærið þar hjá konunglegu bókbindara, endar svo í Noregi, þar sem hann er að vinna við það þag, þar kynist það ljósmyndun og í Bergen lærið það. Og svo en kemur hérna heim og fer að vinna við þetta og myndar svo hérna í Reykjavík sumarið eftir, svolítið á svo eitt sumar 1868 á Stykkishólmi, en kemur sér svo fyrir í Reykjavík. Og þar runni, opnar hann sína stofur, runni byrjar hann að mynda fyrst, eins og segis, 1867, en 1871 þá kemur hann sér fyrir þar á Lækjagötu 2, sem er bara horn, sem er lykil punktur Reykjavíkur algjörlega, og opnar sína stofu þar og verður bara mjög mikilvæg maður í borgarlífinu og menningarlífinu, öllu leiti.
Já, þannig að þegar maður kom í bæinn, þá bara er það ekki, þá
algjörlega,
bara koma.
Allir sem áttu leið til Reykjavíkur fóru fram hjá horninu hans þar sem hann var með stofunni sinni á besta stað.
Já.
Og hvort sem það voru Íslendingar komið í bæinn með skreiðalestir og höfðu pening til að láta taka sér ljósmynd eða þingmenna koma eða náttúrulega erlendi gestir og það eru þeir sem voru mjög mikilvæg kunnar hjá honum.
Já.
Og hann fer að gera út og þá hreinlega.
En vildu sko, þegar maður sér svona gamlar ljósmyndir af fólki einafalur, þá er fólk alltaf svo, alltaf oft talið það, það er svo alvarlegt að þetta var svo, það var svo mikilvæg stund og þetta var, þú veist, það var ekkert að vera með einhvern galgópa.
Já, já, og hérna, og vitaskuld alvarleg stund vegna þess að náttúrulega því að bara þessi byltingrunni, þegar ljósmyndir kemur til sögunar, að hvað hún minkaði heiminn mikið því allt í einu gat fólk til dæmis segjum að af og amma gátu sent barnabörnum sem byggu í einhver fjarlægum deildum jarðar allt í einu af sér mynd, þannig að fólk gat séð hvernig ættingjarnir þess lítur raunverulega út eða hvernig bara fjarlægi staðir lít út. Þetta er sko fræðimenn mikið skrifa það hvernig ljósmyndin minkaði heiminn mikið í raunni sko.
Já.
Og það var náttúrulega alvarlegt og mikilvægt og svo var ljósnæmi þannig eins og segið fólk þurfti að vera kyrrt.
Já.
En þar fyrir utan.
Og ekki anda
líka. Og ekki anda. En þar fyrir utan er sko ljósmyndabrosið er mjög ungt fyrirbæri. Það kemur ekki til sögu fyrir ná meiri 20. öld. Vegna þess að þá ertu að nota einhverja vöðva sem er ekki raunveruleg í notkun. Þú ert að glenna upp eitthvað flírulegt tvé sko.
Ljósmyndabrosi.
Já.
Já, það var ekki komið þarna.
Nei. Það er eitthvað millistrísára fyrirbæri, sko. og mér ekki vel við það.
Nei, ég ætla að segja það. Er það nokkuð? Er það ekki bara algjör óþarfi?
Algjör óþarfi, já.
Alveg setja tungurinn upp í góm og halda brosinu eins lengi svo hægt er.
Sem bara æfa í speglinum.
Já. Þannig að, sko, hann starfar, hann Sigfús Einarsson, hann starfar við þetta.
Já, Einmundsson, já, sko, hann Sigfús gerði margt. Sigfús náttúrulega tekjur hans voru af því að taka var mannamyndir í stúdíói og stúdíóið náttúrulega var á Lækjagötu 2 en hann var ekki maður með þolinmæði fyrir þannig vinnu lengi, sko.
Nei.
Þannig þegar hann, úti, hann hafði mikið umleikis, hann var framkvæmdamaður, hann var hugmyndaríkur, hann var fljótlega réðan máksinn Daniel Danielsson til að taka mannamyndnar. Ég Sigfús var að sinna allavega erindum og stúsi. Hann var að, til dæmis, hann stofnaði skipafélag til að vera með farþegaflutningar Faxaflóa,
hann var business kall,
hann var framkvæmdastjóri þjóðháttíðar og þingvöllum 1874 og hérna og svo var hann ekki vel þokkaður fyrir það þegar hann, þetta var kaldur tími, erfiður tími, 1880 í Íslandi og náttúrulega fólkinu fjölgaði og það fundi ekki allir landnæði til að koma sér til hefja búskap eða gátu bara verið að búa í einhverjum afdölum, þannig að fólk voru að flýja landunvörpum. Sigfús gerist umboðsmaður skipsins Camoens sem sildi sumar til sumar kringum Ísland og pikkaði fólk sem vildi flýja og hann stóð við landgangun og seldi þeim miðana til að flýja land. Og það náttúrulega var ekkit vel liðið hjá stórbændum og grósirnum sem þurftu vinnufólk til dæmis. Að hann var að hjálpa fólkinu að flýja. Þannig,
bara,
en sem betur fer, þá var hann líka með myndavélni í svo ferðalögum og tók myndir af stöðunum þar sem að Camoens pikkaði fólkið upp.
Það er til dæmis ein ljósmynd sem er mynd af, sem hann tekur, hann Sigfús, af já. Þessu skipi.
Já, já, hann er orðinni nokkrar, hann, því að hann, þau komu stoppuð og borðeiri, en þau stoppuðu með þetta vitna tala um myndina sem hann tekur í norðurfirði, það sem er bara rekis, þetta há sumar og það er ísa á firðinum og skipi fekk á sig gat og því var strandað þarna við fjörunni á klöpp og þannig að vatnað undan því og þá var þetta laga það og hann fór upp á land og tók mynd einmitt af skipinu sem er einmitt eina myndana sem er núna með á sýningunni í Bogasal. Þannig að þarna og er í bókinni hér líka og svo teki mína útgáfu af myndinni, þá er ekki strandaskip, heldur er þá bara ferðalangar í sjósundi,
já.
Eins og gerist í dag.
Já, akkurat. En sko, þegar maður skoðar ljósmyndir Sigfúsar, sko, er hann listrænn strax eða hvað?
Það sem er svo merkilegt fyrst með við Sigfús Einmundsson, að hann hefur alveg ótrúlegt auga og ég hef löngum allt þessu fyrir mér og einmitt skrifað þetta. Hvað er þetta? Og þess vegna hef ég einmitt sagt svolítið til að augra nemendum mínum vissulega til dæmis þegar ég kenni ljósmyndasögu að hann hef ekki bara verið svo fyrsti, heldur segi ég hann var líka svo besti.
Já.
Og það er þetta, hvað er gott auga? Hvernig er maður sem stúdirar bókband og kannski ekki búin að þroska sitt auga við horfa á myndverk eða myndlist?
Mm.
Af hverju hefur hann svona gott auga og tilfinningu fyrir myndbyggingu til dæmis? Hvað gengur upp þegar byggir upp mynd með að hafa hann að tæra, einfalda, skýra, hrífandi? Og, en honum tekst þetta. Hann hefur ofsalega gott auga þegar hann að taka þessar myndir sem halda nafna svo lofti sem eru myndir fyrst og fremst af stöðum, bæði svona plássum landsins, þorpum, en ekki síst landslæginu og náttúruperlum sem hann náttúrulega naut þess að mynda fyrstur, þegar við hugsum um byðraðirnar sem við sjáum að sem fólk er að velja svo einhver mynd, best sjónarhorn á Skógafoss eða Selnansfoss eða Geysi eða Gullfoss það hugsa maður, hann var bara fyrstur hann var fyrst með myndavel á svo staði hvert var hans sjónarhorn?
Hann stendur þarna
Já.
Og hann er svo fyrsti sem tekur
Já, það er svolítið sérstakt
Þannig hann er að búa til bara túristastaði
Hann er að búa til ímynd landsins
Hann er búið til ímynd landsins.
Já, hann er algjörlega í því.
Já.
Og þannig er ferðamennska hafin, þannig er farin, á sömurinn eru farin að koma þannig til, upp í 1870 erlendi ferðamenn til landsins, hópar sem að vilja fara að skoða náttúru undrin, fara ríðandi, leiða leiðsögumann og hesta í Reykjavík og Geis Óvika var oft þá með þeim og ríðu og Geisi. Eða fór styttri ferðir, það sem voru þá algenga líka hjá svona vaksandi borgarastétt í Reykjavík sem var kannski upp í Hvalfjörð í Hvammsvík eða upp í Maradal í Hengli Sigfús fer meðvitað á þessa staði
Já.
Þannig að þegar fólk er búin að fara ríðandi og búin að upplifa þá og hrífast kemur það tilbaki í bæinn heyrðu, þá getur það fara keft ljósmyndir í honum af stöðunum, minjagripi þá var hann tilbúin með þessa staði
minjagripi,
það voru ljósmyndir Sigfúsar þingvillir vitaskuld brúan á brúará og leiðin til Geysis Geysir náttúrulega Og svo segir sagan sem er svona skemmtileg flokkusaga sem maður hefur heyrt að hann vildi fleira fjölga viðkomustöðum til að geta selt fleiri myndir og hann fór að pumpa sveitunga mína í biskustungunum hvar hann að hvort það var ekki fleiri fínir staðir og þeir náttúrulega sögðu nei það er ekki fleira. Jú, eitthvað lítur að vera. Jú, það er eitthvað foss hérna þessu austar. Þannig fór hann og fann Gullfoss, til dæmi segir sagan, og bætti því inn í gullna hringin þannig þegar hann var að búa hann til, sko.
Já.
Og svo fór hann landið markvis líka ferri til að mynda þannig en þessi ferðamennstaðir hann myndar þá fyrstur
Já, en sko þegar maður skoðar og hann, það er fólk stundum á
Já, það er nefnilega fólk og hann sko þegar ég var að læra lista svo í gamla daga þá talaði Bjóti og Bjóssan myndauka sem málar að setja oft inn í þarna yfir málverki sín til að gefa tilfinningu fyrir sko hlutföllum.
Já, myndauki.
Myndauki.
Já.
Og orð sem að því miður heyrist ekki mikið.
Nei, nei.
Sigur svo sérfræðingur í þessu að raða sko fólki inn á myndinnar, hvort sem mann er að mynda sko frá lærðaskólanum, þá raða skólasveinum fyrir framan eða myndin einmitt sem að teku við Ölfusábrú 1891, þá raðar hann inn svona þrenn pör til að svona aftar sífellt í rammand og svo eru svona reiðmenn sem að stilla sér upp á brúnni og þurfa að bíða lengi því að þetta tók langa tíma náttúrulega og hérna, en þetta gera hann til að fylla upp formið og gefa tilfinningu fyrir skala og lífinu sem er lifað á staðnum.
En ætli hann hefði sko stúterað einhverja ljósmyndara
Já,
þegar hann er námun úti
sko, veist, það hann náttúrulega fer náttúrulega, þegar hann er úti í Kaupmannhöfn og úti í Noregi þá sér hann náttúrulega Við vitum það alveg, þá sér hann náttúrulega þarna ljósmyndara, verkana ljósmyndara. Við vitum líka að hann fór í svona ferðum til Danmörku til dæmis í Kaupmannhafnar sem var höfuðborg okkar, þá fer hann og skoðar til dæmis málverk sem Danir höfðu málað af Ísi frá Íslandi. Inga Lára Baldursdóttir skrifaði alveg frábæra æfisögu Sigfúsar sem ég styðs mikið við í mínu verkum og hún getur einmitt sérstaklega þetta. Svo vitum við líka að hann fór til dæmis vestur, hann fór á slóði vestufarana að skoða svona hvað fólki sem hann hafði selt farmiðana hvernig hafði komið sér fyrir og sonur hans til dæmis sem dóreindar hann úti fyrir vestan hann fór þangað og Sigfús fór ferðir og myndaði til dæmis í Kanada aðeins og vita sko sá hann myndir annars staðar en ég er samfærum það samt hann hafði einhvern rosalegan fínan sans hann hafði einhverja opbáslega fínt auga sem að veltir út fyrir sér sko það er þetta þroska svona sín en hann fyrist fættur með þetta og ég segi oft fyrir mér eru bara ég nú skal ég segi að áðan hann væri kannski sá besti, við oft sagt með nefndum mín svo segi ég líka hann sé kannski annar af tveimur hæfileikaríkustu ljósmyndurum Íslands
Já, Og byrju, hver er þá?
Ragnar Axelsson, fyrir mér, bara talandi svona eitthvað hreint auga, sem kemur bara fram á barnaði sko, einhvern veginn strax.
Já, akkurat.
Bara, sko, Robert Capa, frægasti stríðsljósmyndari í 20. aldar, hann var með mjög fræga hérna sokna, sagði, ef myndin ekki nógu góð, þú ert ekki nógu nálægt. Og í henni felst einmitt það, það eitthvað drast eða eitthvað óþarf í henni. Þannig að hann vildi meina að fara nær, en það í rauninni þýðir þetta það, þú þarft að hreinsa allan óþarf út myndinni, þannig hún standi skýr og tær eftir.
Já.
Sigfús hafði þetta.
Þannig að hann vissi, hann ætlaði að taka mynd af einhverju brú,
já.
Þá vissi hann þyrft að
já, hann svona hafði,
taka kannski eitthvað fólk sem var að hrækjast fyrir
það. Já, hann svona hafði til þess að tilfinningu hvernig hann átti að ramma inn til að hún væri tær og skýr og þú skynjaðir brúna
já.
Og umhverju hennar á svona hreinan grípandi hátt.
Já, hann var að taka mynd fyrir okkur af þessari, þessum hlut eða þessu húsi.
Hann hafði þetta í sér.
Já, en hvað sko... Var hann að taka myndir, hann Sigfús bara alveg þangað til að
Sigfús svona,
dó eða hvað?
Svona Sigfús, hann degi 1911 og, hann, og stofan hans, svona, hann er hættur að ljósmynda virðist vera samkvæmt Inguláru svona upp úr 1890. Þá er hugur hann svona komin annað, þá er hann að fara meira að sinna svona sínum business og hugðarefnum, hvað það varðaði, eins og ég segi, hugur hann svo frjór og leitandi. Þannig að svona þessi gull tími Sigfús er má segja að sé eftir hann kemur til landsins og hver svona ferðast landið og mynda staðina og svona sérstaklega sko má segja frá miðjum 8. áratugnum og svona fram til 1896 þá þetta er svona þessi kjarnatími og myndirna sem ég vel til dæmis sjálfur að vinna útrúi mínu verkefnum tegja sig svolítið frá komuast til landsins svona til þess tíma já, síðustu eru þarna 1891
Já. En þá aðeins að þessu sem þú gerir, sko, áttur erfitt með að velja ljósmyndir eftir hann til þess að svona fylgja eftir?
Sko, þegar Einar. Ég byrjaði að vinna þetta verkefni svona í fótspor Sigfúsar sem ég, ég byrjaði enda mjög snemma á þessu vegna þess að hugmyndi kviknaði, sko, þetta vissi ég Sigfús, það hefði verið að skoða hann svolítið og átti bókina sem Þór Magnússon þjóðminnavörður gerði svona út frá svona stöðunmas, ekki út frá fagufræði Sigfúsar, heldur hann var að gera bók út frá sínu tíma fyrir mörgum áratugum út frá myndum hans af stöðum en ég fekk verkefni mjög skemmtilegt síðlega ás 1999 þá fekk ég erindi frá New York Times sem að í tilumni að væntalega aldamóta baði ljósmyndara víðum heim að finna einhverja svona 19. aldar ljósmyndir eða svona með fyrstu ljósmyndurum í sínu landi og velja sjónarhorn og taka endurmynda það sjónarhorn. Þannig ég valdi þá fyrir New York Times nokkuð sjónarhorn úr Reykjavík en þeir notuðu á heimasíðu sinni á vefnum sínum mynd sem ég tók af Dómkirkjuhorninu og Austurvelli sem að Sigfús tók 1877 og ég tók eins og sé nokkuð sjónarhorn þá og það var rauninni upphafið þá kviknaði hugmyndin að það væri nú gaman að gera eitthvað meira með þetta. Svo reyndar í millitíðinni þetta fór, ég setti þetta liðar, svo fór ég eldast við vasslitamyndir Collingwoods 2007 og það endaði með sýningu 2010 og bók, svo eldist ég við teikningar danska listmálarans Jóhannes Larsen, það endaði sem mjög stór sýning í safni hans 2016.
Svo mikið vesinn á þér
alltaf. Já, en þannig að Sigfús var alltaf aðna og hann var alltaf að hérna að minna á sig, sko. Já. Hann bankaði sem upp hjá mér og hérna sagði hvað með mig og hérna þannig ég fór af staðirunni í gerða verkefni Sigfúsar 2020 og svo fekk ég bóðurunni sem var mjög gaman því að sko myndasafn og filmusafn glerplötusafn Sigfúsar er varveitt í ljósmyndasafni Íslands sem er innan þjóðminjasafns þannig ég náttúrulega fór að heimsækja safnið og skoða síðan myndinar þar og búa til svona val og einhvern veginn, móti eitthvað og liggja við myndum Sigfúsar og Sarpi á netinu og þjóðminjasafn hefur dælað þar út mjög myndarlega. Og svo fæ ég boð frá þjóðminnaverið þáverandi Margréti Hallgrímsdóttur hvort ég vil ekki hreinlega fara í þetta verkefni með þessa arfleið sem þau varveita og Harpa núverandi þjóðminnaverður sína endurtekur það boð og þetta móta eftir í mjög góðu samtali og samvinnu við þjóðminnasamlið.
Hvað eru til margar ljósmyndir eftir Sigfús Eymundsson?
Veistu, ég hef ekki þá tölu.
Nei.
Og kannski ágæti ég vita hann ekki því að þarna, þetta einhvern veginn bara en heimur hans hefur síjast inn í hausinn á mér.
Já.
Þannig að þegar ég hef ferðast landið síðustu ár þá er ég sko, maður flettir upp í þessu myndasafni látlaust þar sem er á ferðinni. Þannig ég veit, ég þekki staðina. Auðvitað náttúrulega sá sem myndaði svo hann, hann tók ekki marga myndir á hvernig stað. Því þú erum stóra glerplötu og þetta er heilmikill prósess. Í rauninni setja upp þess að stóru klunnalegu myndavél, stillinu upp og finna rétta ramman, eins og við talum, og lýsa plötuna, framkalla hann á staðanum, setja upp svona tjald sem virka herbyggi. Í sömu myndum hann sést þetta tjald inn á myndinni til dæmis. Hann veit að framkalla á staðan. Þetta er svona tækni. Og Þannig að hann lýsir ekki marga myndir, svo hafa sömu glerplatana bara brotnað, þannig að í dag til dæmis eru bara til prent á sömu myndunum, ekki filman. Ég var svo heppin í þessu ferli, þegar ég var enn svona ekki byrjað þarna stað, að þá bauðs mér eignast frumprent eftir Sigfús. Sko frumprent eru svona mestu gersimannar, það eru myndin sem ljósmyndarinn, útbýr á pappír, svona innan 5 ára frá því að hann tekur myndina, eins og oftast er miðað við hvað frumprentið eða vintageprentið eins og heitur ennsku er gert. Mér bauðst fyrir nokkrum árum að eignast frumprentið til Sigfús frá 1886 af Gullfossi og það er í uppalegu ramma líka frá 1886 og líklega er svo glerplata ekki til þannig að ég áurinn einu útgáfun sem til er af þeirri mynd og hún hefur verið á vegnum heima hjá mér með uppalegu gleri og allt bara uppalegu ramma og verið svolítið svona mitt leiðaljós alltaf því ég vakna á daginn og fer að fá mér morgunkaffi því að ég geti hort á mynd Sigfúsar upphalega verkið hans frá 150 ára gamalt og þar stendur það eða hangir upp á vegg hjá mér reyndar það er núna í þjóðminnasafni 1 ár í láni en svo forverður þjóðminnasafns hann náttúrulega svo kveljur að ég hefði þetta frumprent upp á vegg heima hjá mér vegna þess að náttúrulega sko, dagspyrta er eitur á verksin þessi sko. Og til dæmis að núna á sýningum minni í þjóðminnasafni, þar eru sínd úrval frumprent eftir Sigfús sem er mikilvægt fyrir mig, það fólk sjáir unni handverk hans og hans aðstofamanna frá upphafi en það er mega bara við litlu ljósi, lítilli birtu og það þarf að skipta þær myndir á 3 mánuða fresta nema ég, sko, þegar forverður safnsins að Þórir frétti að ég ætti þessa mynd, hún var upp á vegg. Og sko, ég held að fá ennþá martraðar yfir sem mynd á að vera í myrkri.
Já, sko. Og það er kaffislettur á henni og alls konar.
Ég segi það, en hún er áminning til mín, hún er samtalið okkar.
Já.
Hún er þarna og ég sé hann og ég segi góðan daginn, Sigfús.
Þú er búin að tala við hann svo lengi.
Og Gullfoss fellur og þótt að hann falli bara í lagi á mínum líftíma, þá er ég alveg til í að forna gæðin verksins.
Að fá að njóta.
Að fá að njóta.
Já, það er sammála.
Já. Það er mikilvægt fyrir mig, en það er ekki eftir formúlu forvarðana. Ég skil það alveg, sko.
Já, já. Þú alveg, hvað slakað á? En það var sko, varst með opnu núna bara síðustu helgi.
Já.
Og maður sá þá myndum að það var eins gott maður mætti ekki, því að ég valdi sér annað eins fjölda á.
Nei, það er búið að skamma mig talsvert að þarna... fólk hefur senda mig skilaboð eða rekst á mig
sýninguna,
já, takk fyrir sýninguna ekki, ég sá ekki myndirnar það var mjög margt þetta var mjög gaman og mjög skemmtileg opnun og gaman að geta sett Sigfús fram mína myndir er vissulega líka, mjög gaman að geta lyft undir Sigfús og mynda á hans stöðu
já.
En við erum hann í samtali og já, því miður, þá er ég skammaði fyrir það. Myndina sáust ekki fyrir fólki, en hérna, og ég er með leiðsögn næsta sunnudag, ég bendi á það, þá getur fólk mætt, ég skal segja sögurnar, bakum myndirnar, og mjög skaman að fylgja þeim eftir, mjög skaman að segja frá þessu verkefni, og mjög skaman að segja frá Sigfúsi, minna á hann og hans tátt, því Sigfús Eymundsson, hann stopnaði ekki bara bókabúðina sem ber nafna hans, hann er líka hérna ótrúlega merkilegur maður bara í okkar menningarsögu.
Sem er bara gott að gleyma ekki.
Bara mikilvægt, megum ekki gleyma hann. Hann er, og það er svo ótrúlegt að hérna, sem er svo merkilegt að segja frá. Sko, auðvitað erum við náttúrulega erum ofislega, þetta er ungt samfélag. Og við varum ungt fátælt samfélag. Fyrsti íslenski listmálarinn kemur frá námi erlendis árið 1900, Þórarinn B. Þorláksson. Við erum eina samfélag Vesturlanda það sem listmálun verður til á eftir ljósmyndun. Þannig að Sigfús Eymundsson, þegar Þórarinn B. kemur ykkur heim, þá er Sigfús búin að vera mynd á Íslandi 34 ár.
Já.
Og þó, eitt af fyrstu verkum Þórarinn B. er málverk sem að málar eftir ljósmynd Sigfúsar að Hvammsvík í Hvalfirði. Svo kemur Jóhannes Kjarval og hvað gerir hann? Hann málar eftir ljósmynd Sigfúsar af Skugga í Borgarfirði. Þannig að þessi fyrstu listmálar okkar, þeir eru að nota Sigfús sem mælikvarða. Sem segir náttúrulega hvað þeir skynjuðu og sáu hvað þetta var flotta myndir.
Bara, sko, auga Sigfúsar og fer inn í...
En hann er að kenna þeim.
Hann er að kenna þeim.
Já, engin spurning.
Mm.
Og þetta er bara mjög merkileg staðreind í okkar menningarsögu.
Já.
og segir sitt Sigfús, einn af þessu stórmeisturum okkar og þessum einn gaman að geta sýnt þessar myndir svolítið til að minna á hann og líka hans frumprent. Sko, frumherja í ljósmyndu 19. aldar í svona stærri samfélögum eru bara gríðarlega verðmæt líka peningalega. Og ég skrifa svolítið það í bókinni að það var náttúrulega mikið lán fyrir arfleifð Sigfúsar að hans glerplötusafn og frumprentsans lentu mjög snemma inn í þjóðminnisafni eða fornminnisafninu. En leið var það ólán Sigfúsar svona ef við miðum við hann gildislega út frá verðmæti peninga. Því sambarleg frumprent frumherja ellendra landa skiptum hendur fyrir miljónir ef ekki 20 miljónar króna. En í dag fyrir 15 ára síðan gat ég keypt frumprent eftir Sigfús Eymundsson fyrir 15.000 íslenskar.
Ég þorði ekki að spyrja því
hvað þetta hefur kostað. Sem náttúrulega er náttúrulega skandall.
Já, það er skandall.
Algjörlega. En ég meina, þannig þetta er bæði, ekki fyrir mig, en þetta er seinna náttúrulega líka annað hvað samfélag okkar lítið hvað var það verðmæti listaverka sem náttúrulega er fáranlegt.
Já.
En það bara er þess, út að verkinnast eru ekki á Flandri út í samfélaginu, þau eru í þjóðminnisafni sem er mikið lán fyrir hans og hans arfleið og ég er reyna að benda á það en leið náttúrulega er, sýnir þetta líka hvað listmarkaður okkar er vesæll
Já, þú sagði það einarfallur En sko, þegar þú, að því þetta er komið þú er búin að sýninginu komin, bókinu komin verður þú þá einhvern veginn svona verður þú strax órólegur eða Þetta ert anda djúft eða hvað?
Já, það er, ég var svolítið gott að sýningin kláraðist og bókin kom út og ég klára bókinu því að þetta er mikið ferli, þetta er langt ferli og mikil vinna vegna þess að það eru bara önnu verkefni sem kröðust athygli mínar. Þannig að það var sko ekkit stopp, þetta var bara hérna, já, nú er ég bara að íta næstu verkefnum áfram og það er mjög skemmtilegt og krefjandi.
Já, aðeins, ef við ekki aðeins að tala um það, en ég sendið út í daginn, það er ævisaga.
Já, ég hef búin að vera síðast 2 ára að vinnað mjög spennandi verkefni, samhliða vinnunum með Sigfúsi og sýningu vinnum mín á Indlandi og hitt á þetta. En allavega hérna, já, það kemur út í maí ævisaga sem ég hef unnið að síðast 2 ár og sem ég ritstýri bók og er aðal höfundur sem fjallar feril listamann sem er algjörlega glemdur, Kristján H. Magnússon hétan, fættur 1903, dó 1937, 34 ára gamall og bókin heitir réttilega listamaður sem gleymdist. Kristján, hann hérna, hann var ísfyrðingur, var hann foreldralegu 17 ára gamall, bróður hans var þá orðin hérna merkilegur aflanskipstjór í Boston, sendi eftir honum og þar fó Kristján í myndlistanám og hafði mikið verið að teikna allt á Ísafirði og hann er sinna fyrsti íslenski listamaðurinn sem að lærir myndlist í Ameríku og fer að sýna strax þar og byrja að eiga feril og hann vekur mikla athygli þar til dæmis að við listaverk eftir hann er valið strax 1928 sem besta listaverk listnema á Austurströnd Bandaríkjana og hann byrjar að vinna þar markvist og hann kemur svo til Íslands 1929 og fer að mála íslensk landslag. Fyrst íslenski listmálunir sem leggur sér eftir að mála vetramyndir og það er annað sem er merkilegt við hann. En svo er líka fyrst íslenski listamaðurinn sem að fer markvist að sýna myndir sínar í söfnum og sýningasölum erlendis og fekk allstaða góða dóma, frábæra dóma, sýnir bara út allt og allstaðar góði dómar hjá íslensku gagnrýndum líka nema einum og það var gagnrýndi Morgunblaðsins. Og hann réðist á hann og rakkaði hann niður og það var ótrúlega harðar deilur sem spunnust þetta. En svo bara dó Kristján 8 árum eftir hann kom til Íslands, 34 ára gamall, ennþá efnilegur, en samt búin að vera mjög afkastan mikill. Og semst ég skrifa þessa bók og ritstýrinni, Dagný Heita, listfræðingur og listanum Íslands, hún skrifar valin verk eftir Kristján og Gottur Guðmundur Magnússon. Guðmundur Oddur Magnússon skrifar semst Kristján, semst auglýsingagerð Kristjáns, því hann var líka frumkvöldi auglýsingagerð og Eimskip ríðan í vinnu hérna og hann vann mjög merkileg verk fyrir Eimskip þessu örfáu ár sem hann átti ólifað eftir hann kom til Íslands. Og sem að bókin kemur út í maí og þá voru líka opnum sýningaverk Kristjáns í listasafni Íslands.
Já, en sko þessi sem gagnrýndi, þessi á Mokkanum,
já.
Hvað var það sem hann, hvað
sko, skrifaði? Ég stýri lengi menningar fullu Mokkans og þar voru grunnreglur svona fjölmiðla sem við láta taka sig alvarlega eru þrjár í gagnrýni, það er sem alltaf faglegur,
já.
alltaf sanngjarn og ekki byggjum önnur verk, fjallaðu bara verkin sem eru við fram að þig, sko. Þetta eru þess þrjár reglur sem eru bara
við ekki byggjum önnur verk
Nei, nákvæmlega, þetta eru bara sömsýningar sem er gagnrýndu segja þetta, já. Ég vildi óska að hann hefði gert eins og síðustu sína en þú mátt ekki gera það, fjallaðu það sem er bara við fram að þig verðu faglegur og sanngjarn nema gagnrýnandi Morgunblaðsins sem kallaði sig Orri, það var Jón Þorleifsson listmálari Og þeir komu báðu til landsréttir nám, ellendis 29 og Jón Þorleifsson náttúrulega aldeilis að láta til sín taka og svolítið hreinsa vettvangina af því þeim sem hann fannst vera ómerkileg listamenn. Mm. Og hann gagnrýndi Kristjánum í hart fyrir tvennt, annars vegar var það að hann lærði í Ameríku.
Já.
Hann segir bara, og það var skoðum fleiri greinlega þessu tíma, að ameríska listir væru mjög ómerkilegar og það er ekkert gott getið komið þaðan. Mm. Og fyrir vikið að hann lærði í Ameríku, sagðan, þá voru litir hans falskir. Hvernig getur mála landslagsmyndir með fölsku litum? Það er bara það sem Orri segir, sko, Jón Þorleifsson. Og þannig þetta unnust spunnust mjög merkilega deilur, listamanna deilunar á þriðja áratugnum, sem að þarna, á fjóra áratugnum, sem að Aðalsteinn Ingólfsson hefur nú skrifað mjög vel um og fjallað um, og það þetta, sko, Íslensk Dagblöð þessum tíma loguð deilur myndlist, og mjög krassandi náttúrulega spennandi, en ekki alltaf faglegt og ekki alltaf sanngjarnt. Og ég bara segi það, að hefði ég verið að stýra menningarumfjöllum okkans á þessum tíma, þá hefði ekki birt þessa gagnrýni Jóns Þorleifssonar.
Þú hefur ekki þann.
Já, ég meina, ég hefði ekki þetta, menn hann var ekki fælegur, hann var ekki sanngjarn. En þetta er ótrúlegt að lesa.
En sko, eru myndir, eða málverk eftir hann, þú veist, á heimilum hér?
Það er merkilegt að ég sem þetta er líka myndaverkin, ég nú ljósmyndari líka. Þannig að í bókinni sem stór bók, 304 síður, sem Veröld gefur út, þar eru 270 myndverk eftir listamenn og ég nú búin að mynda lang flest þau og búin að fara nú ótalmörg heimili og stopna nýr og fyrirtæki til að mynda verk eftir Kristján. Já, þau eru til víða.
Ákvæðan hefur verið afkastamikill.
Fáranlega afkastamikill og bara með ólíkindum. Sumverkana er náttúrulega erlendis, Bandaríkjunum, ég er búin að mynda verk í Kanada líka og nei, hérna segi ég að fá lánuverk á Kanada myndir, búin að mynda í Danmörku, en afkvöst hans voru með ólíkindum.
En af hverju dóan svona snemma? Einar.
Þetta er svo tragist, hann hérna hafði þrátt fyrir segir svona sitt það hvað hann var öflugur að, og seldi vel á Íslandi að hérna hann hafði náði að kaupa sér með konu sinni hús á Skólavörðustíg í miðri kreppu, taktið því. Þannig að Skólavörðustíg 43 og byrjaði að vinna þar og byrjaði sér vinnustofu eftir eigin tekningu og hann heldur áfram að fara út úr landið og mála þótt hann skilku sé að koma með fyrsta batt þeirra hjóna nýfætt og hann er að mála í Borgarfirði í apríl 37 þegar hann fær garnaflækju. Er fluttir í bæinn og deyr og sumaða í fyrsta 37 eftir aðgerð. Mm. Sem sagt, já, það fær sýkingu og deyr. Oh. Kornungur hraustu maður sem hafði haft gríðarlega yfirferð og verið duglegur og verið hverju ári sem sagt, verið með sex árum er með þrjár einkasýningar í London, frábæri dómar í stórblöðum þess tíma, einkasýning í Stokkólmi, Amsterdam, safnasýning í Boston, einkasýning í New York, bara sínum allt, en svo hefur það sem aður algjörlega glemst.
Þú saði nafnið að sjáli, já, já.
Já, nei, það er eins og allir segja bara.
Bara hver er
það? Það er bara helst bara fjölskylda konuðan studdi mikið við hann á sínum tíma þegar hann var að koma um þessi fótum í Íslandi. Mm. Það er enn mjög mikið að verkum eftir hann í stórfjölskyldunni. En síðan eru einn og einn safnari sem hefur lagt sig eftir að safna verkum Kristjáns og geta fengið þau fyrir slík algjörlega. Og það er raunni, ég hef gengið nú heimilið það sem maður hefur, já, bara mætt mörgu verkum eftir hann, litlum sem stórum, hann vann mjög mikið litlu verkum í byrjun þegar hann ferðaðist landið en svo stækkuðu þau þegar leið á ferilin hérna heima.
En, og betur hvað var hann,
34 ára, það er náttúrulega ekki neitt,
Nei.
Og náttúrulega eðlilega, náttúrulega enn bara efnilegur, sko,
já,
má segja,
akkurat.
Því að maður sér alveg það mikil stígandi í hans listsköpun og þetta er bara búin að vera enn eitt ástríðu verkefnið sem hefur heldur betur Haldið mér á tánum og vel stuttur af fólki sem stóð honum nærri.
Já, þannig að þetta klárast í maí, bókin kemur út í maí
Já.
Og þá, hvað gerir Einar Falur þá?
Þá geti ég fara að mynda aftur.
Þá ferðu, tekurðu kamerun og labar út.
Já, það eru verkefni sem býða.
Já.
Við að mynda.
Hefur einhvern tímann slakað á?
Já, já.
Hvenær?
Já, já, hérna, ég held ég sé agaður, sko.
Já.
Hérna, sko, ég átti frábæran kennara og svona mentor sem ljósmyndari sem var mjög frægur þekktur dásamlegur amerísku ljósmyndari Marielle Mark og hún sem sagt, hún sagði það er eitt sem var svona nei hjá henni það var hugmyndunum að taka sig frí
Já.
Og ég svolítið hef reynt að fylgja því að allavega vinna á hverjum degi eitthvað í mínu En það getur maður gert hvað sem er sko, og það felst náttúrulega líka bara mikið í lestri. Því öll mér verkefni byggja undirbúningi.
Já, já. Og bara það kannski að horfa á verkið hans Sigfús Eymundssonar heim hjá þér.
Já,
það myndir mig.
Heyrðu, hvað þetta gerir í dag?
Já, það akkurat. Ég baði að velja lag.
Já, og hérna, ég náttúrulega hlusta mjög mikið tónlist þér að vinna og einn af þeim diskum sem fylgdu mér á þessu ferðalagi, það var diskurinn innst inni með Tómas R. og Eyþóri Gunnarssyni, dásamlega tónlistamönnum og ég hérna...
Frábær diskur,
algjörlega frábær diskur og hérna bláru dalir mínir, það minnir mér svolítið á þennan dal, Sunnudal inn að Vopnafirði þar sem að Sigfús Eymundsson fættist inn í fátæka fjölskyldu Og var það þessi merkilega ljósmyndara?
Já. Einar Falur Ingólfsson, rithöfundur og ljósmyndari. Takk fyrir að koma.
Takk.